Veldig godt gjort. Du, vi voksne, vi skal begynne med å se et lite filmklipp from a late lady.
Jesus Christ lived for most of his life and never traveled far. He was maligned and rejected by many, though he had done no wrong. And yet billions of people now follow his teaching and find in him the guiding light for their lives. I am one of them because Christ's example helps me see the value of doing small things with great love, whoever does them, and whatever they themselves believe.
Altså, jeg får jo lyst til å talk like that. Altså, proper English, og nå er det jo en avdød dronning vi har sett på film, men jeg har lyst til å ta det med, fordi at hun sier noe om at det å følge Jesus, det er godt for alle. Og vi begynner på en ny taleserie i dag, som heter Etter Kristus. Og det begrepet er jo litt sånn der før. Men jeg tror faktisk ikke man sier det lenger, men da sier det sånn 700 år etter Kristus. Nå heter det vel nytid eller vårtid, eller jeg husker ikke helt. Hva heter det? Etter? Vår tidsregning, etter vår tidsregning. Ikke sant? Og vår tidsregning er jo etter Jesus. Men det som er... Jeg blir på bildet, Tobias. Skal jeg klikke, eller... Det som i hvert fall er ting, er at jeg har lånt det litt fra Areopagos, som noen her kanskje kjenner. Det er en kristen organisasjon, flott kristen organisasjon, verdt å sjekke ut. Og de er veldig opptatt av at praktisk, altså det praksis mener jeg, det er måten å følge etter Jesus. Det å tilhøre han, det ser ut som noe. Og så holder de på mange forskjellige måter å øve seg på hva vil det si å følge Jesus. Så når han sier at den som har to kapper skal gi den ene bort, så er de utfordret av det. Tenk på det. Men det er litt det som denne taleserien vi nå skal begynne på handler om. Hvordan ser det ut å følge etter Jesus? Hva betyr det? Og vi skal, bak oss så ligger påska, og her i Frimisjonen så har vi markert fra Palmesøndag og Skjærtorsdag og Langfredag og første påskedag. Vi har liksom vært med den reisen fra Maria i Simons sitt hus, bryt ei dyr olje, som vi fant ut på alle sammen gudstjenesten at hvis det hadde vært i dag, så hadde den kostet ca. 668.700 kroner. Og hun heller det over Jesus sitt liv. Og de andre tenker jo, hva skal den sløsingen? Du sløser så mye på han der, Jesus. Det kunne vært den tida di, de pengene dine, kunne vært brukt på noe annet. Men han sier, du gjorde en god gjerning mot meg. Så rir han inn i Jerusalem som konge og som offerlam. På Skjærtorsdag så bøyer han seg ned til hver enkelt. De som tror mye på han, de som har forrådt han, de som er overbevist om at de er de beste disiplene han har. Han bøyer seg til hver enkelt av dem. Og så vet han at alle trenger å vaske beina. Det tilbyr han. Og så gir han livet sitt på langfredag. Der betaler han all vår skyld. Og halleluja, så stopper det ikke der. Det er påskeaften, hvor de lurer på hva skjedde. Det spørsmålet kan jeg kjenne meg igjen i. Men første påske da viser han seg som seierherre over døden. For et budskap. Hæ? Han er over alle ting. Og nå er det sånn at jeg er ikke helt ferdig med påska. For det er en historie som hører til i påskeuka som jeg ikke har klart å slippe. Og den skal vi lese om og gå inn i dag. Og det er når Jesus er i tempelet. Vi skal lese fra Johannes kapittel 2. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepa tau, og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres. Og til dem som solgte duer sa han, «Få dette bort! Gjør ikke mitt fars hus til en markedsplass!» Disiplene hans husket at det står skrevet, «Brennende iver for ditt hus skal fortære meg.» Da tok jødene til ordet og spurte ham, «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarte dem, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager.» «I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager», sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette. Og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Slik lyder Herrens ord. Det kan være at du har vokst opp med dette tempelet. Altså, hva er... Og kanskje har du til og med vært så mye i kirke at du har hørt noen forskjellige ord på Guds hus. I Gamle Testamentet så snakker vi om tabernakle, og så er det tempel, og så er det synagoge. Og jeg tenkte bare ganske raskt rydde litt for det. Synagoge, det kan vi sammenligne med et menighetshus. Der leste de skriften, de sang, og de ba, og ikke minst, som i et hvert, eller som det burde vært i et hvert menighetshus, så ga de ut til de fattige. Delte ut til enhver som trengte det. Det var synagogens liv. Og så er det sånn at når Moses fører Israelsfolket ut av ørkenen, det gjør han på et tidspunkt, det kan du lese om, da er Gud med dem. Han er en skystøtte om dagen, og en lyssøyle om natta. Og når jeg har gått en stund, så lages det et slags rammeverk for dette, og Gud tar sin bolig i et telt og et område, og dette kalles for tabernakle. Tabernakle var telthelligdommen. Og der, står det, der hadde Gud sin bolig. Det var Guds fotskammel. Det er en måte å si det, at her kan han hvile. Her hviler Gud. Og så kommer David, som du kanskje har hørt om, lille David Jetergutt, og så sier han, det er ikke rett at jeg skal bo i et fint hus av sedertre, og så skal Herren bo i et telt. Nei, nei, nei. Og da begynner det å bygges på et tempel. Så tabernakel og tempelet, det er liksom same, same, but different in wrapping. Og det er Guds bolig, synagogen. Den er liksom menighetshuset, så der har du en sånn forskjell. Gud bor i tempelet. Han er med folket overalt, for han er allsteds nærværende Gud. Men der har han hvilen sin. Og i jødisk eller rabbinsk litteratur, så har de kalt tempelet for Beit Hamikdash, eller det uttales garantert ikke sånn. Men det betyr er det hellige huset. Og det er ingen andre tempel eller bygninger som blir kalt for det hellige huset i jødisk tradisjon. Det var det stedet hvor Guds nærvær hvilte. Altså, jeg kan jo ha det bra mange plasser. Jeg kan til og med si at jeg føler jeg hører til mange forskjellige plasser, her blant annet. Men jeg har et sted hvor jeg legger beina på bordet. Det er hjemme. Jeg har et sted hvor jeg er helt uten maske, ikke sant? Øver meg på å være det overalt. Jeg tror Gud er til stede som seg selv, altså. Men et sted hvor han bor. I tempelet, det var ekstremt viktig. Dette var nemlig et hjem for Gud. Men det ble jo et hjem for Guds folk. Der søkte de han. Der var de sammen med han. Og der ble skriften lest. Bønnene ble bedt. Hver dag så ropte de Shema. Hør Israel, Herren er en. Ropte de ut. Hvem Gud er, de leste fra skriftene. Hver dag så lød bønnerop ut derifra. Det er mye å si om tempelet. Der gikk de jo rundt og diskuterte hva betyr egentlig det her. Hva betyr alt det som vi leser? Men hver dag så ble de bare reist opp. Yes! Herren er en, han er hos oss. Og så løfter de opp. Og det de gjør, det er egentlig å løfte opp virkeligheten. Det var jo ikke sånn. Altså, vi kan av og til oppføre oss som om vi er de første som opplever noe. Men hvis jeg sier at på denne tida her, så opplevde de jo at det var mange forskjellige sannheter som ble presentert, for de var midt i romersk okkupasjon. Det var mange som claimet å ha sannheten. Det var mange som sa at vi vet, og vi har en ny teori, og det var jo ikke minst disse filosofene, og det er mye, mye å takke filosofene for. Men det var liksom så mange ideer om hva som egentlig var sant, og hva som egentlig var virkelig. Og der sto tempelet som en sånn, Herren er en. Han er med oss. Vi løftet opp hver eneste dag. Så ble virkeligheten forkynt. Og så sang de, vet du, det var korsang. Så sang de. Bønnen og sangen, det var en dialog med Gud. Det var en måte å si vi hører til. Herre, hør oss. Vi vil høre deg. Hør oss. Vi klager til deg, vi roper til deg, vi priser deg, vi takker deg. Vi vet ingenting. Du vet, altså, vi er, og samtidig så lurer vi på en hel haug. Altså, de synger, de ber disse tingene ut. Sånn var livet i tempelet. Det er utrolig sterkt, og det er veldig fint, for de kunne komme der hvor han bodde, og lette hjertet sitt. Og ikke minst, dette var sentrumet, dette var navet i Guds livet og i Guds folket. Ikke minst så var det her de fikk syndene sine tilgitt, i tempelet. Det var sånn at offerkulturen, det var en del av den jødiske og Guds folks på den tida kult. At de ofra som bot for sine synder. Og hvis du ser i det ytterste rommet, det store rommet, der er det egentlig vi er i denne teksten. For der var det mye dyr. Der var det ikke høn og grise, for det var det ikke. Men der var lam, der var due, der var okse. Her var det masse dyr. Og de måtte komme, altså der måtte det være noen som solgte. Fordi at de måtte jo ha noe å offre, de som ikke kom fra en gård. Og hadde med seg dyr selv. Og så var det et sted hvor de kom, og så måtte de veksle inn romerske mynter, for du kunne ikke bruke romerske mynter i tempelet. Og så måtte du få bytte det inn i tempelmyntet, så det var liksom pengeveksling. Og så måtte du få kjøpt det dyret, og hvis du var fattig, så hadde du ikke råd til noe annet enn ei due. Det er jo veldig sterkt når Maria og Josef, de har bare råd til ei due når de går til tempelet. Ja, sånn kommer Jesus til oss i fattigdom. Sant? Eller så kjøpte de det andre dyret, og så betalte de som bot for sin synd. Det var et offer for tilgivelsen. Og så er det ganske mange som mener at på dette stedet her, så var det litt korrupsjon ut og gikk. Det vet vi jo ikke helt, men det er mye som tyder på det, at her har det vært, det er ikke lett når pengene er i sving, nei. Og du skal veksle litt, og runde litt godt oppover. Og hvis det stemmer, så er det jo ikke rart at Jesus er sint. For hva slags type er dette? Vi har nettopp hatt en lang serie om hvem er Jesus. Og når man leser dette, så kan man jo tenke, er han helt mental? Er han liksom bare helt sånn, klikker det for? Er han en type som du plutselig klikker for? Plutselig liksom, så begynner han bare å jage folk ut. Men hvis dette stemmer, så er det jo ikke rart at Jesus er forarget da. Irritert. Det var ikke dette som var tenkt. Jeg sa for meg det offret av dyr på en annen måte. Det var jo det de hadde. Det var av verdi, ikke sant? Tenk deg hvis offeret var sånn, herre, altså med et knust hjerte. Herre, så gir jeg deg det mest dyrbare jeg har. Nå holdt jeg på tull og si herre katten min. Men skjønner du, jeg skal ikke gjøre det. Men altså, liksom, her gir jeg det mest dyrbare jeg har. Ja. Herre, nå skal du få mitt alt. Jeg tror at det var en måte, det var ment å være et hjerteforhold, ikke sant? Hvor mennesket gir en respons på en Gud som vil være sammen og tar imot den friheten han gir. Og så var det plutselig blitt noe annet. Det var blitt en slags sånn der, et sted for gjeldsbetaling og kanskje maktmisbruk. Det skal ikke kirka være. Det skal aldri kirka være. Det skal være et hjem for Guds folk. Hvor det er bønn, Intim kontakt med Gud. Det tilgivelse og frihet. Det er tempelets, sånn, det er tempelets vesen, for det er Guds vesen. Da har det blitt om til noe annet. Et slags regnestykke, hvor man måtte gjøre opp for seg. Og bli litt svindlet, eller være den som svindler. Men det er noe annet. Det var et hjem for Guds folk. Det var et hjem for Gud, først og fremst. Det ble et sånt kollektivt hjem for Guds folk. Men det var meint til å være mer. Det er nemlig sånn at det er mye å si om tempelet og de forskjellige rommene. Men du kan, litt sånn roughly, så kan du dele det inn i tre deler. Hvor den innerste delen, der var det en sånn kvadrat, det var Guds bolig. Der kunne kun øverste presten gå inn en gang i året. Rundt der er liksom arena nummer to. Der foregikk, der var prestene sitt sted. Levittene sitt sted, og der studerte de skriften, men mest av alt så offra de. Plass nummer tre, det er den store plassen. Og den var for folk. Den var for folk. Den var for alle folk. Israelittene sitt oppdrag fra Moses av, det var ikke å være en elite som var opptatt av seg selv. De hadde fått et oppdrag, og det var å vise verden hvem Gud var. De skulle fortelle og vise med sine liv. De skulle følge etter han. Og så skulle de vise med sine liv og med måten de levde på. At det finnes en som bryr seg. Og derfor var det, altså vi har allerede vært innom misjon i dag, men det var ikke så lite misjonering i den jødiske kulturen. Proselytter kaltes de som gikk over fra et annet folk og til å bli en del av Israels folk. De fikk lov til å gå inn i troen. Og i Jesaja 56 så står det, da er det Gud som snakker om den fremmede. Og så sier han at de fremmede, evnukke står det om, men det står at de fremmede som kommer til tro, de skal ha en plass hos meg. Det er litt fritt tolket, om du kan gå hjem og lese Jesaja 56. Da sier Gud at det er noen, de andre som kommer til tro. Hvis de vil høre til og leve med meg og følge meg, da skal det være plass til dem. Dette huset skal være de sitt. Den ytterste plassen i tempelet, det var ikke bare for Israels folk, det var for alle folk. Og når jeg tenker på det, så tenker jeg at jeg forstår enda mer. Den der, irritasjonen og raseriet i Jesus, for det var jo meningen at alle skulle få plass. Det var jo et sted for alle som ville komme til ham. Alle som ville komme til ham, ha en relasjon med ham, bøye kne for ham, ha et hjerteforhold. De som ville leve med ham, for ham, til ham. Uansett hvilke folk de var ifra, de skulle ha plass. Det er jo veldig interessant. Det var jo den absolutt største plassen. Og så hadde de gjort det om til noe annet. Tempelet var blitt gjort om til noe annet. Jeg ser for meg denne plassen. Jeg ser for meg Jesus som bare kom inn og bare... Og jager ut dyr. Ikke sant? Han bare, altså, dette går jo rolig for seg. Han lager seg en svøpe, og så er det sånn, puff, der går oksen og kua, og skjønner du, og sauen, og duene flyr, og folk er redde, og de er jo bare helt sånn. Men han roter det til, han tenker at han forstyrrer det, den der, kanskje orden som menneskene har lagt, som ikke ble noe bra. For han vet hva tempelet egentlig er. Det er det stedet hvor Gud bor. Han som elsker alle. Det er det stedet hvor virkeligheten og sannheten skal bli åpenbart og løftet opp. Det er det stedet hvor relasjonen til Gud, samtalen mellom menneske og Gud, lever. Det er det stedet hvor mennesket blir tilgitt og satt fri ifra hva enn som tynger det. Det er hjemmet. Så det er ikke det samme for Jesus, hvordan dette stedet blir behandlet. Og da kommer jødene til ordet, de er jo helt sånn der, altså hva skjedde nå? Kan du, altså hva holder du på med? Kan du vise oss et tegn på at du er rett til å gjøre dette? Da svarer han jo, riv ned dette tempelet, så skal jeg reise det opp igjen på 3 dager. Og det er jo altså mange års arbeid. Så det er ikke rart at de tror at han er litt sånn der. Skal du reise det opp igjen på 3 dager? Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Her er mitt neste poeng. Når Jesus gjør dette, så tror jeg han gjør det for å markere noe. For å sette på plass hva dette egentlig skulle være. Og i det neste, så han ødelegger jo på en måte alt, for de er jo avhengige av disse dyrene. Hvis ting skulle blitt sånn som det var, hvis tempelet skulle fungert sånn som det står om i Det gamle testamentet, så måtte det være noen dyr der. Det var ikke sånn at alle som holdt på å selge ting var ondskapsfulle folk. De gjorde et nødvendig arbeid. Men nå er det slutt. Ut. Nå er det slutt. Nå er det en ny tid. Nå er tida for brennoffer, det er over. Og det Jesus egentlig sier er at fra nå trenger dere ikke dette lenger. Fra nå trenger dere ikke, og det betyr ikke at ikke offeret er en del av det å følge Kristus, for det er det. Men tida for brennoffer er over. Og så går han inn i denne uka hvor han skal offre seg selv. Og så holder det nemlig, for han er Gud. Og det holder at han gir sitt liv for alle. Og han vet at når det offeret er sont på langfredag, da er synden sona. Da er det ferdig. Det er ikke mer å snakke om. Da er det ikke flere offerlam som skal slaktes. Det holdt, og det holder fortsatt. Og Gud er ikke lenger å finne på en tempelhøyde i Jerusalem alene. Tempelet er Kristus. Det er Jesus Kristus, han som er hos oss. For hvem er det som er oppreist etter 3 dager? Det er han. Og det han egentlig sier, det er at alt det dere søkte i tempelet, det er å finne i meg. Tilgivelsen. Guds nærvær er å finne sannheten. Hva som virkelig er sant i alle de der tilbudene du har, om teori, om hva som, hvordan ting henger sammen. Det er å finne i meg. Jeg er veien, sannheten og livet, sier han. Og så han innkom til Faderen uten ved meg. Jeg er relasjonen. Han er selve bønnen. Og så sier han, og det er jo så interessant, for han sier vi får lov til å leve i han. Og hvordan ser dette ut? Altså, jeg ser bare for meg kengumamma fra Ole Brom. Hun har en som lever oppi. Skjønner du? Det er kenguungen som lever inni henne. Jeg tenker, Herre, jeg trenger å bo i deg. Et sted så står det skjult i Kristus, i Gud. Jeg får lov til å være i han. Han er mitt tempel. Jeg skjuler meg i han. Jeg tar bolig i han. Hvordan gjør jeg dette? Kristus lever i oss ved sin ånd. Vi som tror på han, døde oppstanden, vi får lov til å bli fylt av han. Det er et mysterie. Det går ikke opp i en ligning. Det er et mysterie. Står det ikke skrevet? Mitt hus skal kalles et bønnshus. Jeg tror jeg hadde det oppe i sted. Og så står det at i han, i han blir hele bygninga føyd sammen. Den bygninga som før var lagd av stein. Det er i han. Så blir alt som tempelet var, føyd sammen. Og så vokser til et hellig tempel. I han blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Det er ganske fint. Vi er jo den levende Guds tempel, står det. Som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Hva betyr alt dette? Jo, det betyr at når jeg sier ja til Jesus, da skjuler seg inn i han. Og samtidig så lever jeg i han. Det er et mysterie, det er ved hans ånd. Men inni meg så bor han. Han har tatt del i meg, og vi har blitt blandet. Til jul så snakker vi om den liturgiske fargen lilla. Rødt og blått. Menneske og Gud som blander sammen, og nå er det. Nå er det annerledes. Nå er det lilla. Nå er det tempelet. Det er her, oss sammen. Han er alltid med, han er alltid hos oss, og det er alltid sant. Og samtidig så har jeg lyst til å si, han er alltid med. Det kan ikke jeg forandre. Det er sannheten om tempelet står. Og så er det sånn at jeg må velge å leve et liv i han. Jeg må til og med velge å rydde plass til han, sånn at det som var i tempelet skal få god plass inni meg. At det kan bevege meg, at hans nærvær kan fylle meg. Og jeg øver meg på dette. Og så har jeg lyst til å si at når jeg var ungdom, så var det dette med at vet dere ikke at kroppen er et tempel? Altså det var et sånt ord som ofte kom, og det vi egentlig hørte var at dere må slutte å røyke. Altså det var litt sånn der, vet du ikke at du må skjerpe deg? Det var litt sånn. Jeg har lyst til å si mye mer dette. Vet du ikke at han er hos deg? At han bor i deg. Og at den herligheten og godheten som var finne i tempel, den omsorgen som Gud har for den enkelte, det har han for deg. I ditt liv. Han lever. Han lever. Og han er sterkere enn døden. Men av og til så kjenner jeg at jeg må la noen ting dø. Det ble blant annet tida mi. For at han skal få den, ikke sant? Eller tida mi må ikke dø, det hørte jo helt, det gir jo ikke mening. Men det er noen ting som jeg kanskje må legge til sides for at han skal få god plass. Jeg tenker på det når tempelet, det var hver morgen, skjema. Det var proklamerte det. Herren er en. Og så sang de lovsang, og nå skal jeg avsløre noe om meg selv, og det er at jeg er ikke så veldig til å høre på lovsanger. Jeg hører på musikk, men det er ikke så fort at jeg skrur på lovsang, sånn der sånn interessemessig. Men jeg sa til Linn her om dagen, at jeg driver hjernevasker meg selv om dagen. Jeg satt på en liste med lovsang, og jeg merker at det forandrer noe. Og jeg snakker ikke om magi. Jeg bare sier at det skjer noe når jeg gir han plass. Det skjer noe på innsiden. Det skjer noe. Det skjer, Linus sa noe om å komme til fellesskapet. Det skjer noe. Det skjer noe inni meg. Ånden blir våknet. Livet blir våknet. Her kan jeg leve. Jeg tror at hvis jeg skal komme et fromt liv ut av denne kroppen her, så må det være ved hans ånd. Det er i hvert fall ikke med flinkhet eller plikt. Jeg er ikke særlig god på noen av delene. Men når han får plass, da tror jeg at jeg kan leve. Og da tror jeg at jeg kan gå etter Kristus. Jeg tror det handler om dette. Begynnelsen på denne taleserien har jeg lyst til å si at det begynner for meg med disse tankene her. Jeg synes du skal få lov. Du skal få plass. Jeg trenger deg. Og hvis du vil ha meg, så finner vi ut av det. Det er en forskjell, nemlig. Jeg skal avslutte med det. Å leve etter Kristus, det gjør vi fordi det er godt for oss. Det gjør en forskjell for meg, men det gjør en forskjell. Det gjorde en forskjell i Japan, at der kom noen misjonære, og jeg sa det ikke for barna var her, men de døde jo som flue når de kom der. De ble jo drept for fotet. Og likevel så fortsatte de å dra. 200 år etterpå, så finner de levende kristne. Som lever i takt med den troen som de formidler, at mennesket har en evig verdi. At Gud elsker hver enkelt. Jo, for der hvor tempelet er, der skjer det en forskjell. Der hvor Guds ånd får lov til å virke, der påvirkes byen. Der hvor hans navn synges og løftes opp. Hadde vi kunnet se med brillene hva som egentlig skjer, så hadde vi ikke gjort noe annet. Nei. Det skjer noe når Guds folk samles. Det betyr noe. For vår liv. For mest av alt så tror jeg det betyr noe for Guds hjerte, for han elsker oss. Og så betyr det noe for de omgivelsene vi er i. Jeg blir så glad at jeg kjenner inn i meg at jeg vil bare si sånn, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Ære være han som er så god. Han har sett i nåde til oss. Han har sont alt. Og han vil ta bolig i vår liv. Og så vil han prege oss, våre familier, våre relasjoner, vår by og den verden vi er en del av. Ære være ham som var og er fra evighet og til evighet. Skal vi be. Herre Jesus Kristus, takk skal du ha. Takk for at vi får lov til å følge etter deg. Får lov til å lære av deg. Du som er tempelet. Og vi som får lov til å være skjult i deg, Herre. Kom med din ånd. Ta din bolig. Og gjør ditt verk. Herre, du ser hver enkelt. Og du vet hvordan vi har det. Takk, Herre, du som ble født i en stall. Du vil gjerne bo i våre liv. Takk skal du ha, Jesus.